Bjartur Hannesson tekur til máls á ný.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir spyr hvort að eitthvert talnaefni liggi fyrirvarandi árangur og svarið mitt er nei, því miður, þá hefur það ekki verið unnið ennþá. Menn hafa aftur á móti verið að gera slíka kannanir, það þarf auðvitað lengri tíma til þess að sjá hver árangur verður. Plús að til aðgerða hefur verið gripið í skólanum, það hefur raunar ekki verið í gangi í mörg ár en því hefur verið að fylgja ennþá betur eftir. En þá eftir að koma með vinnuna varðandi vinnustæðina og það sem að fer þá að reyna á hvaða reglur verða settar af þessum hópi sem er að vinna núna, þannig að við getum staðið betur að þessum málum. Og ég hef ekki fylgst náum með vinnun og get því ekki sagt nákvæmlega hvað hefur verið tekið fyrir þar, en vonandi verður þessi umræði hér til þess að nákvæmlega það sem er hér kom fram hjá háttvirtum þingmanni í fyrri hluta spurningarinnar, það hvort að vættum að snúa við sönnunarbyrðinni og bæði í skólum og atvinnulífi, minnst að við komum mjög vel til greina vegna þess að við sjáum það allstaðar að þegar að menn er alltaf að býða þetta áverkum eða sýnilegum einhverjum skaða og þá sleppa ansi margir frá því að fá eðlilega hvað ég var að segja sök í þeim gjörningum að leggja annan í einhelti. Og það er það sama sem að háttvirtur þingmaður er að ræða hér sem að varðar með hvaða hætti tökum við á vandamálinu þegar fólk hefur orðið fyrir einhelti, hvernig fylgjum við eftir og þjónustum það við fólki í framhaldinu. Það er að segja reynum að bæta stöðu þolenda. Það þurfum við að gera hvort tveggja eins og allt hefur komið fram. Við þurfum bæði að hjálpa þolendum þannig að þeir losni út úr því hlutverki sem þeir oft eru komnir í, oftast veikasti aðilinn. En ekki síður að tryggja bóðna rétt þeirra þolenda sem að þarna hafa komið fram. Og ég mun vekja athygli nefndarinnar á að skoða þetta sérstaklega í sambandi við framhald af þeim fyrirspurnum sem hér hafa komið. Þannig að máli fá öruglega umfjöllun í þeim hópi sem er að vinna að reglum og reglugerðum í sambandi við þetta mál.
Fyrirspurninni hefur verið svarað.